Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja, velkommen skal du være til den her kvelden med Håkon Dahle. Et stort tema som vi skal komme tilbake til. Jeg skal bare muntre dere litt med... Altså, det et stort sprang fra barnets perspektiv. Jeg har barn som jeg har lært opp og introdusert fra Stjernehimmelen, og da blir det historier der som blir et veldig stort sprang derifra og til det her kjempesvære perspektivet som vi skal gjennom nå. Men min sønn, han sa da når jeg viste altså M31 imellom innvidde, så det altså koden for en galakse. Den eneste galaksen som en ser med det blotte øyet på Stjernehimmelen en vanlig god kveld. Som altså ikke hører med til vårt galakse, men en annen galakse. Og når han da fikk min sikkert og så opp disse sin, fytte grisen. Det barnets perspektiv, fytte grisen, var så svimlende at det var ikke mulig å si noe mer. Så det stort sprang derfra og fram til denne kvelden her. Jeg skal likevel før Håkon Dahle slipper til si litt om den serien som her inngår i, og som de kan glede dere til fortsettelsen også på. I neste uke så kommer Kjetil Rød og skal snakke om det festlige temaet kunsten og døden. Det ikke så dystert som høres ut som, men det et kjempeperspektiv. Kom og hør på Kjetil Rød om kunsten og døden. Uka deretter, så kommer, eller et par uker frem I tid, så kommer Thorvald Steen og Randi Rosenqvist, et radarpar, og skal snakke sammen om utenforskap. Der faktisk en forestilling allerede utsolgt, så de må være snart hvis de vil komme på den andre. Så kommer Dag Hessen og skal snakke om liv. Det jo nesten en slags parallell til det store perspektivet her. Liv. Og så kommer altså Jostein Gaarder, og det ikke noe mindre, og skal samtale om det vi som her nå. Og det altså et slags generasjonsperspektiv på hans forhold til sine barnebarn og det der. Og det jo ikke noen kveld som helst. Det heller ikke Per Pettersson som kommer deretter og skal snakke samtale om rapport fra en urolig sjel. Så følg med og velkommen igjen skal det være. Om det kveldens foredrag så står det her I programmet. Har du ikke et par briller her? Det ikke typisk? Det helt typisk. Her står det. Teleskoper lar oss se bakover I tiden, nesten helt til universets begynnelse. Første juledag 2021 ble et nytt romteleskop sendt opp I verdensrommet, James Webb Space Telescope. Dette større og mer følsomt enn sin forgjenger Hubble Space Telescope. Foredraget gir en oversikt over dagens kunnskap om hvordan universet har utviklet seg fra starten fram til I dag. Hva vi ganske sikre på? Hvilke deler av universets historie har vi mindre sikker kunnskap om? Og hvilke biter I dette puslespillet vil James Webb, Space Telescope og andre planlagte nye teleskoper kunne fylle ut? Og sist, men ikke minst, finnes det noen grenser for hva det I det hele tatt mulig å få kunnskap om? Håkon Dahle, altså astrofysiker, nettopp fått høre at det faktisk det samme I dag som en astronom, altså. Med forskningsbakgrunn fra USA, Kanada, Frankrike, Danmark og fra Universitetet I Oslo. Hans forskning har I stor grad vært basert på bruk av bakkebaserte teleskoper som nordisk optisk teleskop og romteleskoper som Hubble Space Telescope. Og nå skal han jobbe med noen av de første observasjonene som blir gjort av dette nye teleskopet, James Webb. Jeg har altså nær sagt lykke til.
Tusen takk. Ja. Takk for introduksjonen, og takk for invitasjonen. Ja, det imponerende rekke av foredragsholdere dere har, så jeg skal prøve å gjøre meg fortjent til å komme og bli føyd til den. Ja, introduksjonen sier jo litt om hva dette skal handle om, så jeg tenkte sånn helt I starten at jeg skulle ta det perspektivet at vi på en måte beveger oss utover, men da beveger vi oss også altså tilbake I tid fordi lyset det beveger seg med en endelig hastighet 300 000 kilometer I sekundene 300 000 kilometer det omtrent avstanden til månen så når astronautene den gang da astronautene dro dit for cirka 50 år siden, så kunne man altså snakke, holde en dialog gående, fordi da var det et sekund det tok for radiosignalene å gå ut dit, og et sekund for svaret å komme tilbake. Da var det mulig å holde en dialog gående, men det betyr jo da at månens avstand fra oss, hvis vi skal bruke kan si, astronomiske enheter for avstanden, så det et lyssekund. Altså den avstanden lyset tilbakelegger i løpet av et sekund. Og det så langt vi har nådd, altså mennesker, bemannet romfart, det så langt vi har klart å nå fram til i dag. Og det veldig, veldig kort i forhold til de avstandene jeg skal snakke om resten av kvelden. Men vi har klart å sende ting, sonder, lenger ut, lenger utover. Faktisk så har det vært ubemannede sonder som har besøkt alle planetene i vårt solsystem. Ikke landet på de riktig nok, fordi det jo ikke alle som har overflater å lande på en gang. Man har vært og undersøkt, fløyet sonder forbi, og videre utover. Så du kan si det som har nådd lengst, det to sonder som ble kalt for Voyager, som ble sendt ut på slutten av 1970-tallet, og som man fortsatt har kontakt med. Og det som var litt artig, det var jo da etter at disse sondene hadde passert utenfor den ytterste planeten i solsystemet vårt, Neptun, så var det jo da den kjente astronomen Carl Sagan som kom på en idé om at ja, men hva hvis vi snur den rundt og tar bildet tilbake innover mot planetene i vårt solsystem? Dette var da Voyager 1, den av de sondene som har nådd lengst ut til nå. Så hver av disse er jo da, som dere ser her, det er jo da et bilde. Man klarte ikke å ta et bilde som fikk plass til alle, så man måtte liksom lage en mosaikk av mange bilder. Og så det vist her de forskjellige planetene man klarte å ta bilde av. Så det var Venus, Jorda, Mars var bak sola akkurat da, og Merkur sto for nære sola, den innerste planeten. Og så har vi da Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Så man da klarte å ta bilder av et slags familieportrett av planeten i vårt solsystem. Så denne sonden har da nå nådd så langt ut at det tar 20 timer for signalet å nå tilbake til oss. Så 20 lystimer, det så langt vi mennesker har greid å sende sonder utover i universet. 20 lystimer. Og det tilsvarer omtrent 155 ganger avstanden mellom jorda og sola. Men hvis vi skal da få kunnskap om resten av universet, alt som befinner seg lenger ut, så vi da tvunget til å sitte her på jorda, eller i verdensrommet, ikke så langt utenfor jorda, og motta signaler og tolke de fra verdensrommet. I første rekke så det snakk om elektromagnetisk stråling, altså lys, men også andre deler av spektret, sånn som radiobølger, røntgenstråling, ultrafiolett, infrarødt, mikrobølgestråling, alle typer elektromagnetisk stråling som sendes ut av himmellegemer som vi klarer å registrere. Og hvis vi da i starten i hvert fall holder oss til det synlige lyset, og ser utover, så det sånn at kanskje det mest, hvis man på et riktig mørkt sted, og i hvert fall på den sydlige halvkule, så det kanskje mest i øynefallet i himmelobjektet, det faktisk Melkeveien, altså vår egen galakse, som man da ser som et bånd over himlen. Så her har jeg tatt et bilde fra väldigt mörkt sted, ett observatorium i Chile, i Atacama-ørkenen. Och här ser vi alltså inover mot de centrala delarna av vår egen galaxe. Så vår galaxe är alltså en ansamling av stjärnor, cirka ett sted mellan 250 miljarder och 400 miljarder stjärnor totalt, som är formet lite som en diskos. En sån bulk i mitten och så en rund skiva runt. Och vi sitter då inne i denna skiva, omtrent halvparten av vägen från centrum och ut till kanten. Och här ser vi då inover mot kanten. Och det vi ser då, det är ju många stjärnor och så ser vi detta bonde som en diffus glöd som liksom är alla stjärnorna längre och längre undan i detta bonde som på något sätt bara blir smälter samman då för ögonen våra så vi klarar inte att skilja dem åt när de är så många och så långt undan. Så det är kan säga det detta är vår galaxe. Det är vår galaxe sett från vårt synspunkt. Hvis vi hade kunnat se den utanfra så regner vi med att den hade sett omtrent något slikt ut. Så detta är inte vår galaxe, detta är en annan galaxe som är vi ser ett gott stycke undan men som liknar sånt som vi regner med att vår galaxe ser ut. Så den har såna fina spiralarmer och så har den något som ser ut som en liten stavliknande struktur i mitten. Så den har det välklingande namnet NGC 3953. Och är ett ja, för mig som liker att se ting så långt undan som möjligt så är detta här fortsatt lokalt, men det är inte den närmaste galaxen vi kan se. De närmaste galaxerna vi kan se, det är faktiskt då må man igen vara på den sydliga halvkulan. Och se disse två här. Detta är fortsatt i Atacama-öknen i Chile. Så över disse gamla helleristningarna så ser vi då en sån diffus kladd här och en diffus kladd här. Det är två galaxer som är mindre än vår egen som går i bana runt vår egen galaxe, så de kallas för satellitgalaxer då till vår egen galaxe. De kallas för de Magellanske skyer, för de blev först för oss i Europa, så blev de först beskrivet av Ferdinand Magellan på hans jordomsegling på starten av 1500-talet. Men det har ju selvfølgelig varit känt i uminnelige tider för de som bor på den sørlige halvkule. Så civilisationer har ju då på den sørlige halvkule har ju laget sina myter och legender omkring disse och omkring melkeveibåndene och så vidare. När vi ser tillbaka på disse så ser vi att skille äldre ljus än vi snackade om det, alltså vi snackade om att Voyager-sonden har nått ut 20 lystimer. Och här snackar vi om 200 lysår, 200 000 lysår på den fjärnaste, den lilla Magellanske sky, och på den andra så är det 165 000 lysår. Så hvis vi då tänker över hur länge är det sedan detta ljus blev sent ut, så är det omtrent på den tiden då de första man har funnit de första spåren av Homo sapiens. Så vår art har ju då levt i hela den tiden detta ljus har varit underveis, men inte så väldigt mycket längre. Hvis vi bara tänker på de stjärnorna, alla de andra stjärnorna här i vår galaxe som då ligger inne i vår galaxe lokalt, de stjärnor som vi kan se med det blotta ögat, där snackar vi om alltså hundrar till ett par tusen lysår. Så allt detta ljus har ju varit undervejs i historisk tid från de stjärnor vi kan se utan kikkert, och inte något av det är äldre än pyramiderna för exempel. Men ja, her vi altså et stykke, et godt stykke ute. Og ja, så da det tidlige mennesker som levde her på jorden da dette lyset ble sendt ut. Så skal vi videre ut forbi disse magellanske skyene til en annen galakse, M31, eller Andromeda-galaksen, som allerede blitt nevnt. Den kan vi se med det blotte øyet, så vidt. Skal vi se. Den skal vi se, få opp den pilen som peker på den, der det lettere. Den her. Så fra fjellet, eller hvis man et stykke utenfor byen, så klarer man å se det som en litt sånn uklar stjerne. Hvis det veldig, hvis man på vidda og veldig gode forhold, så klarer man å se at den faktisk ganske utstrakt. Faktisk dekker et større område enn fullmånen på himlen. Så denne da 2,45 millioner lysår unna. Grunnen til at den heter M31, det rett og slett at den ble katalogisert. Den kom inn som nummer 31 av en katalog av en franskmann. Fransk astronom som heter Charles Messier. Han var egentlig ikke så interessert i galakser, eller det vil si på den tiden så visste man jo ikke at det fantes andre galakser. Han var bare interessert i kometer. Så her det en komet som har snekt seg med på bildet, som var synlig for en, ja, 9 år siden. Så han var interessert i å oppdage de, men så ville han da lage en katalog over alt som så ut som kometer og som ikke var kometer. Og i de katalogene så det en del galakser. Så derfor så har du galakser som heter M så og så. Det var på grunn av denne franske astronomen, Charles Messier. Så ja, hvis vi går så langt tilbake i tid da, 2,45 millioner lysår, da vi fortsatt, da fantes det fortsatt representanter for homo-slekten, homo habilis, som vi tenker oss omtrent sånn ut her på jorden, da dette lyset ble sendt ut. Og så det det altså det fjerneste vi kan lett se med uten kikkert, med det blotte øyet. Da finnes det noen galakser som, ja, de aller, aller mest ihuga og amatørastronomene med svært godt syn mener å ha kunnet sett enda lenger unna. Galakser som sånn, det lett å se det i en liten kikkert, men du strever med å se det med det blotte øyet. Men Andromeda-galaksen, den er ganske grei. Hvis man ikke slipper unna lysforurensning. Hvis man har en liten kikkert, da, hvor langt kan man se da? Da kan man se ut til en, ikke bare en galakse, men et hop av galakser som befinner seg et godt stykke unna. Og flere titals millioner lysår. Og her tenkte jeg vi skulle zoome inn, fordi i senteret av denne galaksehopen så finnes det en galakse som inneholder et sort hull som man faktisk har klart å ta bilde av. Ups, det var ikke det jeg ville gjøre. Jeg vil prøve å klikke på den der. Sånn. Ha. Så dette mellom stjernebildet Løven og Jomfruen, i stjernebildet Jomfruen, eller Virgo som heter på latin. Så hvis vi zoomer oss inn her, så kommer vi til slutt til denne galaksen her. Og inne i denne galaksen så ser vi en sånn stråle som dette her, som ser ut til å stråle ut fra kjernen av galaksen. Og zoomer vi oss enda lenger inn, så ser vi dette her. Dette her gass som omgir det sorte hullet i midten her. Så et sort hull altså et legeme som har så stor kraftig tyngdekraft, gravitasjon, at selv ikke lyset klarer å slippe unna det. Og pakket inni her så har vi altså en masse, en mengde materie som tilsvarer 3 milliarder ganger det sola veier. Pakket inni her. Og det klarer man å ta bilder av ved å koble sammen radioteleskoper over hele kloden, slik at de fungerer som om man hadde et teleskop som var like stor som jordoverflaten. Da klarer man å ta et bilde som er så detaljert som dette, så langt unna. Og hvor langt unna er det snakk om? Ja, vi skal tilbake sånn 50 millioner år omtrent. Da så jorda sånn ut, da dette lyset ble sendt ut. Nord-Amerika og Sør-Amerika hang ikke sammen. India var ikke helt kommet på plass og forbundet med resten av Asia. Og ja, det var en del vann, steder hvor det ikke finnes vann i dag. Og ja, dette her er jo en sånn halvape som levde vel kanskje litt etter, men ja, dette var jo etter dinosaurene, men da etter at pattedyrene hadde overtatt. Så langt kan man se tilbake, og dette er da med en liten kikkert, hvis man vet akkurat hvor man skal se. Og så hvis man har da et amatørteleskop, så kan man se enda lenger tilbake. Og saken med disse sorte hullene, det er at man tror i dag at det finnes et sånt digert sort hull nesten inni hver eneste galakse, i senteret av hver galakse. Av og til så suger disse, blir det sendt gass inn mot dette sorte hullet, og da stråler det veldig kraftig. Altså hvis denne omgir seg med en skive med masse gass, så blir denne gassen varmet opp. Og varmet opp så kraftig at den skinner veldig, veldig kraftig. Og da kan den ses på store avstander. Og det er sånn at den kan skinne så kraftig at den rett og slett skinner mye kraftigere enn alle stjernene. Alle de 100 milliarder eller så stjernene i denne galaksen. Så da ser man bare dette området som skinner, og da ser det ut på avstand, så ser det ut som en punkt, som en stjerne rett og slett. Bortsett fra at det ligger mye, mye lenger unna enn stjernen i vår egen galakse. Så, sånn som denne her, hvis man har et teleskop som amatørastronomer kan kjøpe, hvor speilet er omtrent så stort, diameter på 20 centimeter, så kan man se ut til denne her. Den ligger, den har, heter da E1821 pluss 643. Og der, her er lyset reist i 3,5 milliarder år. Og inni dette sorte hullet da, som har lysende gass rundt seg, så er det pakket inn 30 milliarder ganger solas masse. Og 3,5 milliarder år, da eksisterte jo fortsatt jorda, og det fantes faktisk liv på jorda, men det var veldig mye mindre komplekst enn det som er i dag. Så man snakker om at det var på den tiden man kan spore tilbake, kan si at alle organismer som lever på jorda i dag kan spores tilbake til en organisme som da levde på den tiden, som da er forløper, forgjenger til alt levende her på jorda. Og de første flercellede organismer ble kanskje dannet omtrent på den tiden, og tidligere varianter av fotosyntese kom i gang. Så ja, temmelig tidlig i livets historie på jorda. Ikke, det var fortsatt noen hundre millioner før det igjen at livet oppstod. Man tenker vel for en, mellom 3,8 og 4 milliarder år siden at livet oppstod på jorda. Og så er det noe helt snodig som gjør at man faktisk kan se mye lenger unna, men man skal ha råflaks. Det er noe som heter gammaglimt. Det er noe som skjer når en spesiell type stjerner, som er flere titalls ganger tyngre enn sola, og har spesielle egenskaper i forhold til hva slags type grunnstoffer de inneholder, hvor fort de roterer, og så videre. Når de dør, så dannes det et sort hull i kjernen, og du får en skive med materie rundt det sorte hullet, i hvert fall i et veldig kort tidspunkt. Ut fra denne skiven, vinkelrett på denne skiven, så blir det sendt ut noen veldig kraftige stråler av materie som beveger seg nesten med lysets hastighet. når de pløyer gjennom de yttre delene av stjerna, som ikke har kollapset, men derimot beveger seg utover, så får du utladet vanvittige mengder med energi, som blir sendt i en bestemt retning. Hvis den retningen treffer oss, så vil vi se da gammaglimt, altså et utbrudd av gammastråler. Det er de, den type stråler som er det mest energirike type stråling som vi kjenner til. Så det kan oppfanges av satellitter som finnes utenfor atmosfæren. Og det, det oppdager man faktisk så tidlig som på 60-70-tallet, fordi disse satellittene eksisterte for å se etter gammastråling fra atomprøvesprengninger på, i atmosfæren, som da var blitt forbudt. Men så så man disse glimtene da, fra, som kom fra verdensrommet i stedet. Og det tok flere ti år før man skjønte hva det var. Men det er altså ekstremt kraftige eksplosjoner. Og i 2008 så kunne man se tilbake 7,6 milliarder år med det blotte øyet i 20 sekunder. Fordi da var det en sånn sak som dette som da eksploderte. Dette er bilder som ble tatt av et automatisk kamera. Dette er lysstyrke, så høyere opp her er større lysstyrke. Dette er grensen for hva man kan se ved det blotte øyet. Du ser det er to punkter her som er over grensen, som er altså sterkere enn det man kan se ved det blotte øyet. Sånn separert med sånn cirka 20 sekunder. Så hvis man hadde sett i riktig retning akkurat da, så ville man da, med det blotte øyet, sett lys 7,6 milliarder år tilbake i tiden. Ganske utrolig. Og hvis denne her hadde befunnet seg i samme avstand som disse stjernene, det er en klinge med stjerner, en såkalt stjernehop som befinner seg 2300 lysår unna. Det er omtrent en tidel av avstanden herfra til midt av galaksen vår. Hvis dette gammaglimtet hadde gått av der i stedet, så hadde dette her lyst like sterkt som sola på himmelen. Så kraftig er det. Så det er den kraftigste lyskilden vi har målt noensinne. Og som jeg sa, det som skjer da, det er at du har stjerne på slutten av sitt liv. Indre delene kollapser, og så sedder ut denne her strålen. Og den strålen har da en sånn, den innerste delen av strålen, den er veldig smal, men hvis den peker akkurat mot oss, så blir det sendt veldig mye stråling i vår retning. Og det var det som skjedde. Ja. Så et av de mer ekstreme fenomenene, eller kanskje det mest ekstreme fenomenet av ting som skjer plutselig på himmelen. Så, men har vi snakket om liksom, ting man kan se. Det er mulig å se, da. I hvert fall hvis man har råflaks. Enten med et blått øye, eller med en liten håndkikkert, eller med et lite teleskop. Men det finnes jo store profesjonelle teleskoper. Og det mest kjente i dag, det er dette, Hubble-teleskopet. Det går i bane rundt jorda. Det ble sendt opp i 1990, for snart 32 år siden. Og det er jo blitt laget sånn at man kan reparere det underveis, og man kan bytte ut instrumenter, slik at de instrumentene som er i dag, det er i hvert fall et par av de. De er jo ikke fra 1990, da den ble skutt opp, men ble installert der i 2009. Så da er de blitt mer følsomme etter hvert, og da har man da kunnet se lenger og lenger ut i universet med Hubble-teleskopet, ettersom instrumentene er blitt oppgradert. Og nå var det sånn, jeg vet ikke om dere husker det, men dette var jo en skandale i starten. fordi man hadde jo faktisk ved en tabbe så hadde man slipt speilet feil, hovedspeilet. Det hadde feil form. Og det man faktisk da kunne gjøre, heldigvis, det var å sende opp romfergen igjen og sette briller på den, rett og slett. Altså, man satte inn optikk foran noen av instrumentene, og så var det noen andre instrumenter som var nye, som man hadde bygd, med en korreksjon som akkurat kompenserte for den, feil, for den gale formen på speilet. Så det som var en heidundrende fiasko, det ble, har jo blitt en fantastisk suksess etter det. Og noe av det første som skjedde, eller i hvert fall ganske tidlig etter at man hadde fått fiksa dette, det var at det var en gruppe yngre astronomer som hadde den ideen at ok, hva om vi tar dette og bare stirrer på ett område, en retning, tilfeldig valgt på himmelen, bare bruker Hubble-teleskopet i en uke og ser på det samme området, samler lys i en uke og ser hva er det vi ser. Og de hadde prøvd å søke om tid på dette her flere ganger og fått avvist, fordi kan si, de kan si, mer etablerte astronomene de mente at dette her var et vanvittig sløsing med ressurser og penger. Å bruke en uke av tiden på Hubble-teleskopet. Sånn, alt i alt så har jo dette her kostet nesten 10 milliarder dollar, dette prosjektet. Og til slutt så var det altså direktøren for Hubble-teleskopet som bestemte at ok, men nå vil jeg gjøre det. Samme hva liksom, noen sier. Så vil jeg prøve dette her. Bruker en uke av tiden. Og da velger man et tilfeldig område på himmelen, som lå i nærheten av Karlsvogna. Beste bildet man hadde før man bestemte seg for dette, av dette området, det så sånn ut. Og et av problemene som disse etablerte astronomene hadde, det var at de trodde at hvis man ser langt nok ut, så ser man tilbake til en tid hvor det ikke fantes noen særlige galakser. Så hvis man tok et bilde i cirka en uke av dette området, så ville man ikke se noen særlig flere galakser. Man ville se disse priktene her, noen av de er stjerner, noen av de er galakser. Ville se, få et skarpere bilde av de, men ikke noe sånn, ikke se så veldig mye mer enn det man ser her. Men så gjorde man altså dette eksperimentet, tok dette bildet, da så det sånn ut. Så på dette området her så man altså et par tusen galakser. Stort sett alle de prikkene dere ser her, det er fjerne galakser, bortsett fra her. Her borte er det vel en stjerne, forgrunnsstjerne i vår egen galakse. Så, men resten er fjerntliggende galakser. Og når man så dette her, så var det sånn, oi, jaha, det er så mye der ute, ja. Og dette har jo på en måte vært en sånn banebrytende for studiet av hvordan galakser har utviklet seg gjennom tidene, og hvordan man på en måte kan bruke romteleskoper, sånn som Hubble-teleskopet, og nå da dette nye teleskopet jeg skal snakke om, og virkelig se ting som ligger fryktelig langt unna. Sånn så det ut. Og her ser vi da langt tilbake i tid. Så da prøvde man seg også, og dette området her, det skal jeg også si, det området her på himmelen, det er mye mindre enn fullmånen, mye mindre understrykning enn fullmånen, så hvis du tar et, ja, en 10-kroning eller 20-kroning, som går ikke med et kronestykke lenger, for det er det hull i midten, men en 20-kroning med bildet av kong Harald, og holder det på en armlengdes avstand, så dekker dette her omtrent like stort område som øyet til kong Harald. Så like stort område på himmelen. Og her det altså to, et par tusen galakser. Så man har prøvd dette også med, etter hvert med bakkebaserte teleskoper, sånn som her. Dette et større område. Det omtrent like bredt som fullmånen, dette her, på himmelen. Og stort sett alle prikkene her, det ikke stjerner, det galakser. Det noen stjerner, men de aller, aller fleste fjerne galakser. Så ja, vi snakker om at det kanskje da 100 milliarder galakser som vi kan se da over hele himlen, gitt at det så mange på et så lite område som dette. Galakser har jo vært studert i mange år. Det nesten akkurat 100 år siden at man fant ut at det fantes andre galakser enn vår egen. Fordi sånn som Andromeda-galaksen for eksempel, det var mange som hevdet at dette her og andre galakser, at dette bare var strukturer inni vår egen galakse, at vår galakse, det var liksom hele universet. Edwin Hubble, amerikansk astronom, han målte nøyaktig avstanden til Andromeda-galaksen og fant ut at den måtte ligge utenfor vår galakse. Det omtrent 100 år siden. Og så litt senere på 1920-tallet så fant han også ut at når han målte avstander til galakser og hvor fort de beveger seg fra oss, så fant han ut en sånn sammenheng da, med at jo lenger unna galaksene var, jo fortere beveget de seg vekk fra oss. Så det var en sammenheng der. Og det var det også en belgisk astronom som fant ut helt uavhengig akkurat samtidig. Jules Lemaitre. Så det kalles for Hubbles Lemaitres lov. Dette sammenhengen mellom hvor fort ting flytter seg fra oss og hvor langt unna det er. Så da har du to muligheter. Enten så beveger vi oss, eller så befinner vi oss på et helt unikt sted i universet. Vi universets sentrum. Alt flyr vekk fra oss. Og det litt sånn ubehagelig. Kan si, det var noe vi prøvde å komme bort fra da, ikke sant, med Copernicus, at liksom, vi var i sentrum og alt beveget seg rundt oss. Jorda var i sentrum av universet, og solen og planetene beveget seg rundt oss, og så videre. Så dette kopernikanske prinsippet, det som vi på en måte vi fortsatt holder på, det jo på en måte at vi ikke noe spesiell posisjon i universet. Så måten å komme unna dette på, det på en måte å sammenligne dette her med en bolledeig som eser ut, som full av rosiner. Og da det sånn at da det jo, rosinene utvider seg ikke. De forblir rosiner i samme størrelse, mens når dette her hever seg, så vil jo deien ese ut. Så uansett hvor du sitter inne i denne deien, så vil du se at de andre rosinene beveger seg vekk fra deg. Fordi det selve deien som utvider seg. Og her i dette tilfellet, når det gjelder universet, så det altså rommet som utvider seg. Det tomme rommet mellom galaksene som utvider seg. Så galaksene rosinene, det tomme rommet deien. Så hvis man tar det som utgangspunkt, så betyr jo det at ting utvider seg nå, men da betyr det jo også at man kan kjøre filmen baklengs. Hvis man kjører filmen baklengs, så kommer man til slutt til et punkt hvor avstanden mellom oss og Andromeda-galaksen for eksempel uendelig liten. Så da har du et starttidspunkt. Universet ikke uendelig gammelt, slik man trodde før dette. Og universet endrer seg med tiden. Universet har en start. Og i dag så regner vi med at den starten var for 13,8 milliarder år siden. De beste beregningene av dette her. Og det betyr at i starten, ikke helt i starten, men kan si noen minutter, timer, år, hundrevis av år, tusenvis av år, 100 000 år. Efter starten så var universet veldig tätt, og når det var veldig tätt så måtte det også vært veldig varmt, ifølge fysikkens lover. Universet var tätt og varmt tidligere. Og det var så varmt at dette her rett og slett var en slags suppe av partikler og elektromagnetisk stråling, eller det kaller man også fotoner, da, lyspartikler. Og det var så tett at elektronene, lyset og elektronene og fotonene, lyset, det var koblet med hverandre, altså de støtte hele tiden sammen, lyspartikler og elektroner. Så lyset kunne ikke ferdes fritt, det ville hele tiden bli spredt i en ny retning med å støtte sammen med et elektron, og så støtte de sammen igjen, bli spredt i en annen retning, og så videre. Så det betyr at dette her var ugjennomsiktig. Men etter 300 000 år så hadde dette her utvidet seg så mye og blitt så nedkjølt at elektroner og atomkjerner de koblet seg sammen og ble til normale atomer. Da var temperaturen cirka 3000 grader. Og da kunne lyset passere uhindret. Så universet ble gjennomsiktig, og den strålingen som fantes da, den kan man faktisk fortsatt se. Det blir litt som å tenke seg, hvis vi ser på undersiden av en sky, så er det sånn at inni skyen så blir jo da den strålingen hele tiden, lyset blir jo hele tiden, kan ikke gå så langt, fordi det blir spredt på et eller annet, en eller annen sånn bitteliten vanndråpe i denne skyen, og sendt i en annen retning. Så den bare vandrer rundt dette lyset, men på undersiden av skyen da, hvor det ikke er noen vanndråper, hvor det er gjennomsiktig, det kan vi se. Så når vi ser tilbake i tiden, så ser vi på noe som tilsvarer nesten undersiden av denne skyen. Vi ser en overflate som er liksom den siste overflaten hvor lyset ble spredt. Vi ser tilbake til en tid da lyset ble gjennomsiktig. Hvis vi sitter her og ser bakover, og dette er lenger og lenger tilbake i tid. Og Big Bang er liksom helt i starten her oppe. Og den strålingen det ble oppdaget i 1964 av disse to herrer, Arno Penzias og Robert Wilson. De var egentlig på utkikk etter helt andre ting. De var radioastronomer og brukte denne saken. Dette var en sånn radioantenne som de brukte. De visste egentlig ikke hva de hadde oppdaget. De bare fant ut at det var en radiostråling som de ikke kunne bli kvitt. En type støy da, for dem, fordi de var interessert i å observere andre ting. Som kom fra alle retninger. Men etter hvert da, etter å ha luket ut alle mulige feilkilder, så fant de ut at nei, det er faktisk virkelig fra verdensrommet dette her kommer. Og dette er da strålingen fra Big Bang, fra da universet ble gjennomsiktig, som da for da det ble sendt ut, var i form av synlig lys, og nå er det blitt forandret til mikrobølgestråling i løpet av disse årene. Så dette er den eldste strålingen vi kan måle. Da ser vi altså 13,8 milliarder år tilbake. Eller, for å si det fra starten, så er det da 480 000 år siden begynnelsen på vårt univers. Så hvis vi ser på, dette er et bilde av denne strålingen, hvordan denne varierer, når vi ser i forskjellige retninger på himlen. Så der hvor det er rødere, der er det litt sterkere, og der hvor det er blåere, så er det litt svakere stråling. Men disse variasjonene, de er egentlig ørsmå. Så forskjellen er en hundretusendel omtrent fra et sted til et annet. Det er veldig, veldig jevnt, men man har klart å måle variasjoner i forskjellige retninger. Og hva er det dette egentlig handler om? Jo, det handler om at tilbake på den tiden så var ikke materien helt jevnt fordelt. Det er noen sånne små klumper i denne gassen da. den där suppa. Och var kommer det ifrån? Väl, detta är ju du kan säga grund till att vi existerar och stjärnor och galaxer och människor och pingviner. Det är att det inte var helt jämnt fördelat dessa alltså materien var inte helt jämnt fördelat. Det var någon såna klumper, örsmå klumper som då kunde växa med hjälp av tyngdekraften. Var det lite tätare så ville de då ha tyngdekraft till att dra till sig materia från områdena runt. Och efter vart danna strukturer som stjärnor och galaxer. Så frågan är var kom det ifrån upprinnelig? Och vår ska säga tänkning om det idag en förklaring som passar helt överens med det vi observerar och då snackar jag om kan säga statistiska egenskaperna till dessa klumparna här och variationerna här. En förklaring på det, det är rätt och slett att detta här kommer från det tomma rum. Alltså hvis man ser på det tomma rum så tänker man att där är det ingenting. Och det är inte helt riktigt för det hvis man tar i bruk kvantfysik så är det sån att hvis man tar bilder av detta tomma rummet med hvis man kan tänka sig att man tar ett bild av det med extremt kort exponeringstid så är det tänka oss det så vill det se något sånt ut. Alltså i det tomma rum så uppstår det partiklar i följe kvantteori kvantfysik partikelpar en du kan säga en partikel och en antipartikel. Så är det så att hvis en partikel och en antipartikel uppstår men så samlas igen så vill de utsläppa varandra. Så det uppstår partiklar som lever extremt kort tidspunkt och så utsläpps det igen hela tiden. Men vad om de uppstår och inte blir utsläppt? Att de måste fortsätta och existera. Ja, men hur kan man få till det? Man kan få till det hvis disse uppstår i en period hvor rummet utvider sig enormt fort. Och det är något man tror då skedde i den första bitte lilla bråkdelen av universets historia. Det är något man kallar för inflationsfasen som inte har något med ekonomi och pengar att göra. Men rätt och slett att universet blev blåst upp i ett tempo mycket fortare än förr eller senare. I vart fall senare. Jag vet inte så mycket om för. Ja. Så i löpet av så många sekunder. Ja. Det är jag tror det är 33 nollor här efter komma. Så utvidet ett område sig på størrelse med ett atom, utvidet sig till att bli på størrelse med en galax. Och då, hvis du har de här fluktuationerna så är det så att får du dannat ett partikel antipartikelpar så blir det så bara blåst från varandra för de räcker att gå samman och utsläppa varandra. Och då har man ojämnheter, täthetsvariationer som är frö på en måte upphavet till de strukturerna vi ser i universum idag. Så du kan säga si, det är en teori som stämmer väldigt gott överens med det vi observerar men som man helst gärna vill ha enda tydligare bekräftelse på är riktig. Och det man kan göra då faktiskt som folk försöker att göra, inte jag men jag har kollegor i Oslo som driver en god del med detta, det är att se på dessa variationer här och då se på inte bara måla strålningen men hur den är polariserad. På instrumenten så brukar man något tillsvarande polaroid solbriller bara att det är för mikrovågor istället för synlig ljus. Och i detta polarisationssignalet så vill det då vara mönstret som vill ha satt sig i detta signalet från denna inflationsepoken. Speciell typ av mönster som man letar efter. Och hvis man klarar att finna det så är det en ganska god bekräftelse på att detta här faktiskt skedde. Og da vil man altså klare å si noe fornuftig om hva som skjedde så tidlig i universets historie med disse målingene. Det ja, det blir en fantastisk fremskritt hvis man klarer det. Men hvis vi ser på tiden litt etter, da, nå sa jeg at disse variasjonene de var jo veldig, veldig små, 380 000 år etter Big Bang, men hvis vi ser på tiden etter dette, hvis vi går mer sånn, snakk om ja, 50 millioner år, starter vi denne filmen etter Big Bang, så ser vi at disse variasjonene er litt større. Her er rett og slett bare en datamaskin som har regnet på dette her. Hvordan vil dette her se ut? Sånn fra 50 millioner år etter Big Bang og frem til i dag. Og det vi ser igjen, det er altså at disse variasjonene, tetthetsvariasjonene fra sted til sted, de vokser på grunn av tyngdekraften. Sånn som dette. Så her dannes det strukturer som galakser. Da. Så hver av disse prikkene her blir på en måte en galakse. Og man ser at galaksene også er liksom fordelt i filamenter. Det er noe man observerer i dag. Det klumper seg sammen i hoper, som igjen da er danner filamenter. Og den simuleringen her, det er egentlig ikke atomer og vanlig materie man simulerer, men såkalt mørk materie. Det er rett og slett det... Ja, det er jo litt sånn pinlig, da. Fordi nå har jeg liksom sagt at vi kan finne ut hva som skjedde et bittelite brøkdel etter starten. Men det vi ikke har funnet ut, det er jo mesteparten av hva universet består av. Fordi 4% det er atomer, altså normal materie, mens du har 22% som er såkalt mørk materie, altså en type stoff som vi ikke, partikler sannsynligvis, som vi ikke har funnet ut hva er ennå, som ikke sender ut lys, men bare påvirker den synlige materien gjennom tyngdekraft. Og det er en effekt vi klarer å måle. Og så er det noe som heter mørk energi, som er 74%. Og det er det, altså, det er, man vet ikke helt hva, om det er energi egentlig, eller hva det egentlig dreier seg om, men det er i hvert fall, det man kaller det som får universets utvidelse til å gå fortere og fortere. Det skulle man i utgangspunktet ikke tro det ville gjøre. Man ville tro at det ville bremses etter hvert på grunn av tyngdekraften. Men det går altså fortere og fortere. Det var noe man fant ut på i 1998. Og man har egentlig ikke noen god forklaring på det, men man kaller det mørk energi. Man har noen teorier, men... man vet ikke helt om de, ja, hvilken av de som er riktig. Mørk materie har man kommet litt nærmere med. Altså det er partikler da, som ikke sender ut lys, men har masse. Så det betyr at de ikke reagerer med lys, eller i hvert fall ikke reagerer med lys på et nivå som vi klarer å måle i dag. Så det vi, grunnen til at vi vet at det finnes, det er at vi rett og slett ser på galakser og ser hvor fort stjerner beveger seg rundt i galaksene og skjønner at det må være noe mer materie enn det vi ser for, at ikke det, for å holde disse galaksene samlet. Ellers så ville det hatt så stor hastighet at stjerner ville fløyet fra hverandre. Eller altså, ellers ville stjernene fløyet fra hverandre gitt den hastigheten de har. Da må det være noe mer som trekker på det, mørk materie. Nå vet vi ikke hva den mørke materien er, men vi klarer faktisk å lage kart over den, og det er å bruke en effekt som heter gravitasjonslinsing. Og det er rett og slett at lyset blir bøyda, ikke bare disse stjernene som beveger seg rundt, men rett og slett lys, hvordan lyset beveger seg gjennom universet. Det blir bøyda av tyngdekraften av denne mørke materien. Så Så det jeg vist her, altså hvis vi sitter her og observerer en fjern galakse, lyset fra den passerer et eller annet objekt som inneholder da stjerner og mørk materie, sånn som for eksempel en galaksehop som jeg vist her, blir lyset litt bøyd av, og så blir det fokusert mot oss, kan bli. Hvis dette her, hvis vi helt på linje, så vil dette her rett og slett se ut som en ring for oss, tilsynelatende, denne galaksen. Og slike fenomener observerer man. Dette bildet tatt med Hubble-teleskopet, og her ser man riktig nok ikke en sånn fullstendig ring, men sånne buer da. Det fordi dette ikke helt på linje alt sammen. Så dette det smilefjeset her. Altså disse buene her, det rett og slett galakser som i utgangspunktet ikke buer, som ser ganske runde ut, som det blitt forvrengt av denne effekten. Så det vi kan bruke dette til, det for det første å si noe om mørk materie, hvor mye det av den, hvordan den fordelt. Og det kan si oss noe om hva den og ikke er. Men i hvert fall ekskludere noen kandidater til hva det kan være. Og så kan vi også bruke dette her som et slags teleskop som får større bilder av fjerne objekter. Fjerne galakser. Det ganske nyttig. Så hvis vi går tilbake til dette bildet her, så det sånn at jeg viste dere at ting blir bygd opp, altså strukturer blir dannet. Hvis vi ser på disse galaksene her, hvis vi ser på de som ligger lengst unna, så de mye mindre enn de som nærmere oss. Og det rett og slett at galaksene blir bygd opp gradvis ved at mindre galakser går sammen, smelter sammen og blir til større galakse. Så man kan se på det som et sånt tre, hvor en galakse i dag blitt dannet av, hvis dette tiden da, som øker nedover, dette i dag, dette tidlig, så disse her bygd opp av mange sånne mindre galakser som har gått sammen. Og dette skjer fortsatt i dag. Her det to galakser som i ferd med å krasje, ganske nær oss. Og det vil skje i fremtiden. Her Melkeveien. Og, ups, vi finner den. Dette en datamaskinsimulering av hva som kommer til å skje 4,5 milliarder år frem i tiden. Da vil Melkeveien og Andromeda-galaksen, som jeg viste dere i starten, krasje med hverandre. Så her Andromeda-galaksen, og så det en annen galakse også, som heter M33. Ja. Da vi snart 3 milliarder år frem i tid. Når vi kommer sånn rundt 4,5, så kommer disse her til å krasje. Ja. Sånn fly forbi hverandre et par ganger først, og så smelte sammen til en galakse. Nå skal det jo sies at det såpass mye tomrom mellom stjerne i en galakse, så selv om disse galaksene krasjer, så det ingen stjerner antagelig som krasjer med andre stjerner. Så det ikke så farlig som det ser ut til. Og så det 4,5 milliarder år til, så det ikke så skummelt, egentlig. Yes. Ja. Så tilbake til hvor langt vi kan se ut, altså med dette Hubble Deep Field som jeg viste dere, så ser vi da tilbake til 6 milliarder år etter starten, og så har man fått på bedre instrumenter med tiden på Hubble-teleskopet og sett lenger og lenger ut, og da har man nådd sånn cirka 480, tilbake til 480 millioner år etter starten. Og det man håper da med dette nye teleskopet, James Webb, det å se tilbake til cirka 200 millioner år etter begynnelsen, og da regner man med at de første galaksene ble dannet. Så James Webb-teleskopet ble sendt opp første juledag med en rakett fra fransk Guyana. Så dette da et samarbeid mellom NASA og den europeiske romorganisasjonen ESA og den kanadiske romorganisasjonen. Oppskytningen var veldig vellykket. Så denne skal da ikke gå i bane rundt jorda, men det skal ut til et punkt som ligger 1,5 millioner kilometer fra jorda. Så månebanen her, så det lenger unna en månen, cirka 4 ganger lenger unna en månen. Og dette et punkt hvor den skal gå i bane rundt, som da følger, og da følger den jordens bevegelse rundt sola, og holder seg i det punktet. Eller holder seg i en bane rundt det punktet. Og man det en sånn nettside som heter Where is Web, hvor man kan følge etter dette her, følge med på hvordan dette her foregår. Så selve teleskopet ligger bak en sånn skjerm i 5 lag på størrelse med en tennisbane, som skjermer lyset fra sola, og for så vidt også stråling fra månen og jorda, og kjøler ned baksiden til mindre enn 200 grader Celsius, minus 200 grader Celsius. 230 grader Celsius, minus 230 grader Celsius, skal det nå etter hvert. Så da driver man og tester dette her ut. Den havnet, nå den kommet fram til dit den skal, i denne banen. Og tester det ut, mens instrumentene fortsatt kjøler seg ned. Og grunnen til at det skal være så kaldt, det at man skal måle infrarød stråling. Infrarød stråling, det også da varmestråling, så alt her i rommet stråler ut masse infrarød stråling, fordi jeg ser på den hunden her, spesielt da fra munnen og øynene, så det da nærmest kroppstemperatur. Så man vil vekk til et kaldt punkt, hvor man ikke får masse infrarød stråling fra sola eller jorda, og blir kjølt ned, så man mest mulig følsom for denne type stråling. Så James Webb-teleskopet jo på en måte litt arvtaget, både etter Hubble-teleskopet og etter et sånt lite infrarødteleskop som NASA også har hatt tidligere. Så her forskjellen mellom størrelsen på speilene. James Webb-teleskopet har da ikke ett speil, men 18 speilsegmenter som skal henge sammen. Dette ikke et ekte bilde, men det sånn man kanskje forestiller seg at et tilsvarende Hubble Deep Field vil se ut for James Webb-teleskopet. Det vet man jo ikke, om det vil se sånn ut, men det får man bare vente og se. Ja, nå har jeg pratet en stund her, men jeg tenkte jeg skulle ta kanskje et...
Til dagsorden da, så tenker vi oss at vi skal ha en runde med, og ikke vel ingen debatt, men altså mer spørsmål på svar.
Ja.
Så vi skal ha tid til det.
Ja.
Så jeg tror du får 5 minutter da.
Ja, det strålende. Da avslutter jeg med å snakke bittelitt til slutt om en annen ting som jeg ikke har snakket om. Det dette med leting etter liv i universet. For drøyt 25 år siden så fant man den første... Dette jo bare en illustrasjon, ikke et ordentlig bilde. Man fant det første, for første gang så fant man en planet i bane rundt en annen stjerne, tilsvarende sola. Og ja, de fikk Nobelpris i fysikk for 3 år siden, det som de gjorde, oppdagerne. Og siden den gang så har man funnet flere tusen planeter i bane rundt andre stjerner. Og det man lurer på selvfølgelig kan det finnes liv der? Så en måte, den vanligste måten å oppdage disse planetene på, det rett og slett å se på når de passerer rett foran. Da skal man ha litt flaks da, men man ser på mange stjerner. Når de passerer rett foran stjerna si, så vil da lyset man mottar være litt mindre enn 100% av lyset som det når man mottar når den ikke foran. Så man rett og slett måle en litt sånn reduksjon i lyset akkurat i den tiden planeten beveger seg foran stjerna si. Så selv om stjerna bare et punkt, så kan man måle den lysreduksjonen. Og hvis vi ser, altså det fenomenet kan man jo også se for eksempel da på de planetene som innenfor oss i vårt solsystem. Her et bilde tatt av Venus som passerer foran sola. Det skjedde i 2012. Såkalt Venus-passasje. Da ser man her en sånn bitte liten, tynn, lysende rand her. Dette er atmosfæren til Venus man ser. Så det er lys som er blitt filtrert gjennom atmosfæren til Venus. Og man kan bruke denne effekten der, at noe av lyset blir filtrert gjennom atmosfæren til å lete etter biologisk tegn til biologisk aktivitet. Og det kan man gjøre, man kan finne ut at det er liv på jorden på denne måten. Det visste vi for så vidt fra før, men det er en fin test. Det er hvis man tar bilde av månen når det er total måneformørkelse, sånn som her. Denne mørke delen av månen, den er ikke helt mørk, den er lyser fordi det er noe lys som da har blitt sendt, ikke rett fra sola, men gjennom atmosfæren til jorda. Så dette er lyset på en måte fra solnedgangene på jorda som blir sendt mot månen. Hvis man analyserer spektret av de, ser på hvordan lyset varierer med bølgelengde, så finner man disse her dalene i spektret. Dette er bølgelengde hvor lyset er borte, fordi det blir absorbert, det blir tatt opp av molekyler i atmosfæren til jorda. Så her har vi oksygen, vi har vanndamp, vi har metan, vi har CO2, som man kan påvise på den måten her. Og oksygen, det er et tegn på at det er biologisk aktivitet, fordi oksygenet blir laget av planter, alger på jorden. Så det James Webb-teleskopet skal gjøre, det er å studere et system som heter TRAPPIST-1. Det har 7 planeter som passerer foran stjerna si, som man har funnet. Og noen av disse planetene, de ligger i en sånn passe avstand fra stjerna si, at det kan eksistere flytende vann på overflaten, som man tror er en forutsetning for at det skal kunne oppstå liv. Så det man ønsker å gjøre, er rett og slett å gjøre denne type målinger når disse planetene passerer foran stjerna si, se om man kan se spor etter oksygen i atmosfæren. Da vil det være et tegn på biologisk aktivitet. Ja. Så da er vi egentlig mer eller mindre igjennom. Det har sikkert en god del spørsmål. Men jeg bare til slutt ramset opp det vi ikke vet enda. Noe av det kan vi kanskje få svar på. Det er selvfølgelig hva som skjedde helt i starten. Nå sa jeg at det er mulig at vi kommer da til 0,33 nuller 1 sekund etter starten. Det er ganske bra, hvis vi klarer det. Da vil vi kunne få et svar på om denne inflasjonsteorien er riktig eller ikke. Så er det dette med hva er mørk materie. Det er en eller annen type partikkel, vi vet ikke hva det er. Kan vi finne ut det? Mørk energi, litt mer usikker på det. Det vil ta litt tid, tror jeg. Og så er det liksom, dette er liksom det bildet vi har av universet i dag. Det har noen ukjente ingredienser, men er det noen flere ukjente ingredienser? Jeg holder dette her til å forklare hvordan alt har utviklet seg. Vi har en periode vi ikke har så mye data fra, mellom da 380 000 år etter Big Bang og 500 millioner år etter Big Bang. En periode der som vi ikke kjenner så mye til. Får vi noen overraskelser der? Og når ble de første stjerner og galaksene dannet? Med James Webb så vil vi kanskje se tilbake til den tiden, det håper vi. Og da finne ut hvordan de så ut. Og så er det jo da store spørsmål om det finnes liv der ute, om vi klarer å oppdage det. Så ja, det er nok å gjøre fremover. Yes.